Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U medicinskom delu kriznog štaba procenjuje efekat dosadašnjih mera u suzbijanju virusa. S njima razgovara i premijerka Brnabić. Odluka sutra. U selima vakcinacija starijih od 60 godina. Na Beogradskom sajmu AstraZeneca bez zakazivanja. Borba protiv organizovanog kriminala je prioritet i Srbija je već danas bolje i sigurnije mesto za život. Ocenio u intervju za naš program ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
U međuvremenu je uhapšeno još jedan broj lica koja su povezana sa klanom Belivuk Miljković i njima je takođe određen pritvor. Otkrivamo i nova krivična dela, rasvetljavamo neka krivična dela za koja nismo znali ko su počinioci.
Na Svetski dan šuma poruka da njihovo uništavanje dovodi u opasnost zdravlje stanovništva i cele planete.
Treba nam nekih između 5-6 hiljada hektara godišnje da osnovimo nove šume, znači da ne intervenišemo u postojećim.
Košarkaše i Crvene zvezde igraju protiv budućnosti u 22. kolu ABA lige. Sutra u Srbiji hladno, s kišom i snegom, temperatura od 0 do 6 stepeni. Sastanak premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba održava se danas, rečeno je u vladi. Lekari analiziraju rezultate uvedenih mera za nepunu nedelju dana. Zaključak i predlog obrazložit će sutra na sednici i ostalim članovima kriznog štaba. Porast broja novih slučajeva korone povećao je pritisak na zdravstveni sistem Srbije. Medicinski radnici upozoravaju da se treba odgovorno ponašati, zbog čega osuđuju jučerašnje proteste u Beogradu protiv novih mera. Među obolelima je sve veći broj trudnica, a mnoge su se porodile dok su bile bolesne. Vakcinacija, s druge strane, dobro napreduje, a narednih nekoliko dana na Beogradskom sajmu mogu da se vakcinišu svi koji nisu zakazali termin ili dugo čekaju da prime vakcinu. U selima se vakcinišu starije od 60 godina. Detaljnije Milenko Marković.
Najviše novo zaraženih je u Beogradu, ali je situacija loša i u drugim većim gradovima. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, kaže da je za nama veoma težak vikend.
Mi imamo 400 jako, jako teških pacijenata. Ono što je razlika u odnosu na neko prethodno vreme je da je gotovo više od 3/4 svih pacijenata koji su hospitalizovani praktično iz Niša, da se ovde virus zaista jako intenzivno širi. Naša jedinica intenzivne nege je gotovo puna, skoro 60 pacijenata, ako računate da i u Kruševcu imamo više od 40, mi smo praktično u intenzivnoj nezi na preko 100 pacijenata, što gotovo nikada nismo imali, ogroman broj njih koji je intubiran i koji je na mehaničkoj ventilaciji, ovo neće stati.
Lekari ne gledaju blagonaklono na jučerašnje proteste u Beogradu protiv epidemijskih mera. Doktor Aleksandar Stijačić iz hitne pomoći je apelovao na sve da pokažu solidarnost sa zdravstvenim radnicima koji su pod velikim pritiskom.
Svi ti koji su tamo igrali kola mogli se dođe u infektivnu kliniku da vide one jadne ljude koji rade u infektivni, da vide jadne ljude na urgentnom centru koji jedini prima druge bolesnike, da vidite kako tamo izgleda. Znači jedni preko drugih idu, to je katastrofa kako to izgleda. Znači kao da snimamo ratni film neki, to više nema veze sa nekom mirnodopskom medicinom. Znači mi moramo na neki način da se smirimo, ovo nije dobro na ovaj način terapinati bilo što.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je proteste nazvao iracionalnim.
Različito ljudi reaguju na strah, ali mislim da je krajnje iluzorno objašnjavati koji su rizici. Pričamo o rizicima koje sada vidimo trenutnim, da je broj ljudi u bolnicama, a o posledicama zaraženih to ćemo tek da vidimo, tako da ne vidim nijedno opravdanje da se čovjek igra sa takvim stvarima.
Ipak Radojičić je istakao da se nove mere više poštuju od kad su uvedene, naročito u restoranima i kafićima. Još jedan loš trend se primećuje poslednjih meseci, a to je da je sve više COVID pozitivnih trudnica, što je potvrdila načelnica ginekologije u KBC Dragiša Mišović, Slađana Mihajlović.
U bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC dr. Dragiša Mišović Dedinje trenutno je 6 pacijentkinja COVID pozitivnih. Od početka godine rođeno je 25 beba zdravih od COVID pozitivnih mama. Tokom prošle godine smo imali 177, tako da je taj broj raste COVID pozitivnih trudnica, što je veoma zabrinjavajuće.
U Srbiji je do juče dato 2 miliona i 150.000 doza vakcina, a revakcinisano je preko 850.000 građana, kaže Zoran Bekić, direktor vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu. On smatra da je to dobar tempo koji treba nastaviti i poziva sve da prime cepivo.
Moramo da razmišljamo i o građanima koji nisu kompjuterski obrazovani. Moramo da mislimo i na one koji kažu bio sam na spisku i prijavio sam se i to traje, ne znam, ili mesec dana ili duže. Dakle, svima njima ostavljamo mogućnost da dođu, otvoren je sajam. To će se odvijati u idućih još nekoliko dana. U drugom delu iduće nedelje se nastavlja masovna revakcinacija. Tada će biti teško uklopiti toliki broj građana koji su planirani za revakcinaciju između 5 i 6.000. Danas, kada tako nije, pozivam i apelujem da građani bez zakazivanja mogu doći na sajam i vakcinisati se.
Bekić je odbacio spekulacije koje su se pojavile u vezi sa vakcinom AstraZeneca, navodeći da ona daje najveći stepen zaštite već posle prve doze. On je apelovao da se svi građani vakcinišu bez obzira na vrstu vakcine.
U utorak uveče za Srbiju će iz Rusije krenuti novi kontingent od 100.000 vakcina Sputnik V, najavio je ministar za inovacije Nenad Popović.
On je na Twitteru objavio kako je potvrdu dobio od ruskog ministra industrije i trgovine Denisa Manturova. Popović je dodao da je time Rusija još jednom pokazala da nas ne ostavlja na cedilu kada nam je najpotrebnija.
Sada o epidemijskoj situaciji u regionu. Mađarska i dalje ima dnevno preko 10.000 obolelih, Rumunija više od 4.000, uz više od 1.300 na intenzivnoj nezi. Bugarska beleži više od 2.500 novih slučajeva.
U Hrvatskoj je od posljedica virusa korona preminulo 20 osoba, a zabeležena su 834 nova slučaja zaraze. U Bosni i Hercegovini je 1055 novo zaraženih COVID-19, a preminulo je 48 pacijenata, od toga u Republici Srpskoj 11. Inače, u Republici Srpskoj narednih 7 dana neće raditi ugostiteljski objekti, tržni centri, frizerski saloni, skijališta i ustanove kulture. Svi učenici prelaze na online nastavu.
U svetu je od početka pandemije virusa korona zaraženo više od 123 miliona ljudi. Broj obolelih i dalje raste u Evropi, a najveći strah izazivaju novi zarazni sojevi virusa. Pojedine zemlje pooštravaju restriktivne mere, što je izazvalo masovne proteste širom Evrope. Pripremila Sanja Brkić.
Brojne evropske zemlje suočene su sa novim talasom virusa korona, ali i novim protestima protiv restriktivnih mera. Građani su izašli na ulice u Austriji, Finskoj, Holandiji, Švajcarskoj, a u Nemačkoj i Velikoj Britaniji demonstracije su obeležene i sukobima sa policijom. U Nemačkoj su snage bezbednosti upotrebile vodene topove kako bi sprečile demonstrante da probiju policijske kordone. I londonska policija proteklog dana imala je pune ruke posla. Uhapšene su 33 osobe, uglavnom zbog kršenja mera na skupu na kojem se okupilo oko 10.000 ljudi. Veliki deo Francuske, uključujući i region Pariza, pod strogim je restriktivnim merama koje će važiti najmanje mjesec dana. Prodavnice koje ne prodaju osnovne namirnice su zatvorene, dok škole, frizerski saloni i teretane na otvorenom nastavljaju sa radom. Građani širom zemlje nadaju se da će epidemiji uskoro doći kraj.
Okolnosti pod kojima se nalazimo su veoma složene. Nadležni nikako da pronađu trajno rešenje u borbi protiv epidemije.
Razumemo ozbiljnost epidemijske situacije i da su nove restriktivne mere neophodne. Moramo da se prilagodimo, ali već smo umorni. Sve ovo predugo traje.
Vakcinacija se širom Evropske unije doživljava kao jedino rešenje za pandemiju, pa nadležni traže rešenje kako da proces imunizacije ubrzaju. Zemlje ne odbijaju ni mogućnost upotrebe ruskog cepiva Sputnik V. Nakon Nemačke i Francuska je spremna da nabavi tu vakcinu ukoliko dobije zeleno svetlo Evropske agencije za lekove. U međuvremenu, kineske vlasti ubrzano rade na imunizaciji svog stanovništva. He Xinhua iz Nacionalne zdravstvene komisije ističe da Kina može da proizvede dovoljno doza za celu populaciju.
Cepiva su najsigurnije oružje u borbi protiv virusa, zbog toga apelujemo na sve građane da se što pre vakcinišu. U našoj zemlji su na raspolaganju 4 vakcine. Odobrene su od naše vlade i svi podaci ukazuju da su efikasne i bezbedne.
U Sjedinjenim Američkim Državama više od 20% populacije primilo je najmanje jednu dozu vakcine. I Svetske zdravstvene organizacije ponovo apeluju na bogate zemlje da budu solidarne sa siromašnijima i ne blokiraju pristup vakcinama.
Ostale vesti iz sveta. U artiljerijskom napadu na bolnicu u provinciji Idlib na severoistoku Sirije najmanje 5 osoba je poginulo, a 10 je ranjeno. Ministarstvo odbrane te zemlje navodi da su napad izvele vladine snage i da je pri granatiranju grada El Atariba među poginulima i jedno dete. To područje drže turske i lokalne savezničke snage.
Ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin optužio je britansku vladu za kršenje međunarodnih obaveza planiranjem da poveća svoj nuklearni arsenal. Ocenio je da su politički odnosi između Moskve i Londona gotovo mrtvi, prenosi Reuters. Britanija je najavila da će broj atomskih bojevih glava povećati sa 180 na 260, navodeći da u euroatlantskom regionu Rusija predstavlja najozbiljniju pretnju našem društvu.
Hiljade Izraelaca protestovale su ispred rezidencije premijera Benjamina Netanjahua u Jerusalimu i tražili su njegovu ostavku samo 3 dana pre održavanja 4. Izbora u zemlji za posljednje 2 godine, prenose agencije.
Netanjahua se sudi za korupciju, kritičari mu zameraju i loše upravljanje pandemijom. Analitičari procenjuju da će njegov desničarski Likud na izborima 23. marta osvojiti najviše glasova, dok predizborne ankete ne predviđaju pobednika u parlamentu koji će moći sam da formira vladu.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali sastali su se i razgovarali o infrastrukturnim projektima i novcu koji se u njih ulaže.
Putevi, pruge, aerodromi i metro direktno utiču na stopu rasta Srbije, a time najdirektnije i na živote svih naših građana. Cilj nam je čak 8 autoputeva u izgradnji i sve to do decembra ove godine, napisao je Vučić na Instagramu.
Borba protiv organizovanog kriminala je prioritet i Srbija je već danas bolje i sigurnije mesto za život, ocenio u intervju za naš program ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Broj svih krivičnih dela je u opadanju, a blagi porast beleži se jedino u narušavanju javnog reda i mira, rekao je Vulin. Kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, ministar ističe da istraga oko klana Belivuk Miljković napreduje i da je posle hapšenja vođe i saučesnika privedeno još nekoliko pomagača. Postignut je napredak i u predmetu ilegalnog prisluškivanja predsjednika države, jer je tužilaštvu za organizovani kriminal policija dostavila dokaza o još nekoliko stotina prisluškivanja Vučića i njegove porodice, tvrdi Vulin. Detaljnije Marina Bajić.
Pred javnost će opet vrlo brzo biti izneti novi dokazi u vezi sa krivičnim delima kriminalne grupe Belivuk Miljković, najavljuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Tvrdi da istraga napreduje i da se gotovo svakog dana događaju hapšenja koja su povezana sa klanom.
Kao što znate, svi uhapšeni su u pritvoru. U međuvremenu je uhapšen još jedan broj lica koja su povezana sa klanom Belivuk Miljković i oni i njima je također određen pritvor. Naše pravosuđe je, znate, veoma ozbiljno u poštovanju slova zakona i kada ono određuje i produžava pritvor, to znači da imate veoma čvrst i veoma siguran slučaj. Otkrivamo i nova krivična dela, rasvetljavamo neka krivična dela za koja nismo znali ko su počinioci. Neprekidno dobijamo nova saznanja.
Napreduje i istraga u slučaju ilegalnog prisluškivanja predsjednika države.
Istraga se i dalje proširuje, tako da smo došli do još nekoliko stotina novih dokumentovanih ilegalno prisluškivanih razgovora predsjednika Vučića ili članova njegove porodice, tako da je i to dostavljeno tužilaštvu za organizovani kriminal. Nije bitno sa kime ste vi razgovarali, bitno je da li ste vi imali pravo da slušate bilo čiji razgovor, a niste imali pravo da to radite. Aleksandar Vučić je razgovarao sa velikim brojem ljudi. Niko od tih ljudi, a svi su bili stavljeni na mere, bilo ih je 26, nije ni uhapšen, nije ni priveden čak, a pogotovo niko nije osuđen za bilo što. Nameru mora da dokaže tužilaštvo.
Pred nadležnima su sve češće i predmeti koji su usko povezani sa kriminalnim grupama, a reč je o takozvanom carinskom kriminalu.
Gde ima novca, ima i kriminala. Carina je jedno od mjesta gdje smo vrlo koncentrisani i gde nećemo dozvoliti da bilo ko prođe nekažnjeno. Neće proći nekažnjeno, ne mogu u ovom trenutku da govorimo koja je to količina novca, to znate, istraga mora da dokaže. Jer nije to samo novac koji ste primili. Tu morate uračunati novac koji je državni budžet izgubio zato što nije naplatio neku carinu.
Policija je odgovorna i kad je u pitanju migrantska kriza. Trenutno je u Srbiji 4.500 migranata koji se, kako Vulin tvrdi, ne kreću nekontrolisano i koji čine zanemarljiv broj krivičnih dela i to ne prema građanima, već međusobno.
Nijedan migrant na teritoriji Republike Srbije od 2015. do danas nije naseljen. I neće nikad biti naseljen. Znate, ja gledam kako se skuplju peticije protiv migranata u Čačku. Čačak nikad nije video migranta. Baš bi volio da vidim Čačana koji kaže, vidio sam ga u mojoj ulici. To se nikad nije desilo. Najveći deo naše zemlje nikad nije video ni jednog migranta. Svaki dan se vrše akcije čišćenja i nemaju šta da traže da se nekontrolisano kreću. To nikome nismo dozvolili, nećemo dozvoliti. Kroz ovu zemlju je prošlo više od milion ljudi, gotovo da nije pukao ni jedan prozor. Zato što smo kontrolisali kretanje, zato što država Srbija radi svoj posao. Tako nemoj niko da razmišlja o tome da uzima zakon u svoje ruke i da sad će on da pravi neke patrole koje će prebijaju neke ljude po ulicama. To se neće desiti u Srbiji.
Neće se desiti ni da građani ostanu nezaštićeni kada je u pitanju sve češći oblik kriminala koji je posebno uzeo maha tokom korone. Reč je, kaže Vulin, o sajber kriminalu, odnosno internet zloupotrebama u vezi sa novcem, uznemiravanjem, odavanjem ličnih informacija i neovlašćenim deljenjem privatnih sadržaja.
Ja vam garantujem, kao ministar unutrašnjih poslova, da vam se niko nikad neće smijati kad dođete sa takvim problemom u stanicu policije. To je jednostavno ona mračna budućnost koja nas čeka i nešto što će biti veoma teško, ali zašto se svakog dana priprema? Pripremate se naravno i kupovinom softvera i kupovinom hardvera, ali i na prvom mjestu obukom.
Ministar je nedavno predložio da se u praksu ponovo vrati institucija pozornika, takozvanog policajca u zajednici. Potvrđuje da je konkurs raspisan i da veruje kako će se, kao i na druge konkurse MUP-a, javiti 6 osoba po radnom mjestu.
Da biste postali pozornik, treba završiti jedan kurs od nekih 9 mjeseci. Naravno, prvo će biti urađeno u Beogradu. Ja očekujem da ćemo već tu negdje do kraja godine potpuno zatvoriti Beograd u smislu da ćemo ga pokriti pozornicima, a paralelno naravno krećemo i sa svim velikim gradovima u Srbiji i onda će se to naravno spuštati i na druge gradove u Srbiji.
Vulin je pokrenuo i još jedan predlog, da se izmene odredbe zakona koje se odnose na nužnu samoodbranu.
Definicija nužne odbrane se nije menjala decenijama. A sve se promenilo. Vaša sposobnost da odbranite sebi svoju porodicu mora da raste, ne da opada. Mora se ostaviti mogućnost čovjeku da brani sebe i svoju porodicu. Čak i ukoliko sa druge strane ne preti ista sila. Znate, jedna definicija nužne odbrane, uvijek se kaže sila mora da bude srazmerna. Pa da li to znači da ako provalnik nema pištolj, da ja ne smijem da imam pištolj? Da li to znači da ja ne smijem da branim svoju porodicu u svojoj kući svime što imam i što mogu? Ja smatram da je to potrebno.
Zaključuje da je građanima potrebna i dobro opremljena policija. MUP Srbije, kako tvrdi, vrlo dobro stoji sa vozilima i naoružanjem, a počeo je, kaže, da ulaže i u sofisticiranu opremu.
Stigli su i najnoviji epidemijski podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji su u posljednja 24 časa na virus korona pozitivna još 4232 građanina, od testiranih 12442. Preminulo je 34 obolelih, na respiratorima je 235 građana. U ustanovama socijalne zaštite i u domovima za smeštaj odraslih i starih u Srbiji zaražen je 171 korisnik i 292 zaposlena. Ugostitelji, frizeri, muzičari i zanatlije nezadovoljni su zbog posljednjih mjera koje je donao krizni štab. Smatraju da su neki, poput velikih trgovinskih lanaca, povlašćeni, dok su mali privrednici ugroženi. Traže otpis dugova i da se ukinu mjere ili da se one odnose na sve. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED od petka je na usluzi i privrednicima i građanima da bi odgovorila na sva pitanja i nedoumice o tome ko može da radi ovih dana, a ko ne. Pripremila Sandra Cvijanović.
S obzirom na to da mnogi nisu razumeli ko ima pravo da radi, a ko ne, Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj otvorila je call center za COVID mere gde privrednici, ali i oni koji to nisu, mogu da dobiju informacije, objašnjava Dragan Pušara iz NALED-a.
Na pitanja se odgovori objavljuju javno. Treba reći da odgovore pripremaju pravnici iz sistema državne uprave, naši pravnici iz kontakt centra, a verifikaciju ovih odgovora daje Ministarstvo zdravlja i Generalni sekretarijat vlade, tako da su odgovori pravno validni, daju se u dnevnom ritmu, tako da i u ovom smislu nema čekanja.
NALED je u saradnji sa IBRD-om i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu reformisao Republičku inspekciju uspostavljajući koordinaciju rada inspektora prilikom kontrole primjene epidemioloških mera. Pušara navodi da je namera da se obezbedi balans između privrede i inspekcije, ali i sačuva poslovno okruženje i zdravlje ljudi.
Naravno, s druge strane, omogući da rade svi oni čiji je epidemiološki rizik neznatan ili blizu nuli. Rade, pored ovih koji su nabrojani, i samostalne i zanatske delatnosti, pre svega, čije usluge ne zahtevaju prisustvo klijenta ili je to prisustvo klijenta ograničeno. Dakle, rade cvećare, rade autosaloni, rade tehnički servisi, rade ordinacije, knjižare.
Dragan Pušara nije saglasan sa ocenom pojedinih udruženja da su hipermarketi privilegovani i da su mere štetne za domaće privrednike. Međutim, kaže da je već u prvoj nedelji primjene mera uočeno da hipermarketi osim prehrambenih proizvoda prodaju i drugu robu poput odeće, obuće i tehničkih aparata.
Tako da je izdato uputstvo faktički o sprečavanju trgovine ovim robama i da se napravi nekakav nivo koji omogućuje faktički lojalnu konkurenciju. Kada se nešto zabrani, nešto se zabrani svima i obrnuto kada se nešto dozvoli, da se dozvoli svima.
U vezi sa zahtevom ugostitelja da im država otpiše dug, Pušara navodi da je NALED pratio situaciju u 36 evropskih zemalja. Sve zemlje su, kaže, davale podsticaje ugostiteljima bilo kroz umanjenje poreza i doprinosa ili odlaganje njihovog plaćanja. Ipak, nijedna se nije odlučila na oprost duga. Pušara smatra da ugostiteljima treba nekako pomoći jer oni zajedno sa trgovinom na malo čine 14% bruto domaćeg proizvoda.
Tokom jučerašnjeg dana javnosti je potresao video snimak iz Blaca, u kome su socijalne radnice pokušale da na silu izvedu maloletnu decu iz kuće i odvoje ih od nepokretne bake s kojom žive od smrti majke. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla je za televiziju Prva da su socijalne radnice u Blacu povredile proceduru, da se njihovo ponašanje ispituje, a da bi kazna mogla da bude i gubitak posla.
Na osnovu snimaka se može videti da je došlo do povrede različitih načela kada je u pitanju pravilnik o zabranjenim ponašanjima socijalnih radnika prilikom njihovih aktivnosti na terenu. Tu je očigledno da je došlo do povređivanja i dostojanstva korisnika i zaštite njihove privatnosti, a vidimo i komponente potencijalnog zlostavljanja. Vanredni inspekcijski nadzor jeste na terenu. Tu su sve moguće sankcije do gubitka posla.
Dobrobit dece je iznad svake procedure, kaže Darija Kisić-Tepavčević. Ovo je Radio Beograd 1. Drugi dan proleća u svetu je poznat kao dan šuma. Zato se podsjećamo koliko su šume važne za normalno funkcionisanje i dobar kvalitet života, jer godišnje u svetu nestane oko 16 miliona hektara šuma neophodnih za prirodnu ravnotežu. Srbija trenutno ima oko 30% površine pod šumom, a nacionalnom strategijom pošumljavanja teži se da taj procenat bude povećan na oko 42% do 2050. godine. O tome Tijan Sibinović.
Nacionalni park Tara, Stara planina, Golija i specijalni rezervat prirode Goč-Gvozdac su, pored toga što su prošlog leta bili među najpopularnijim turističkim destinacijama u Srbiji, i područja sa najvećom površinom šuma. Ipak, to je mnogo manje nego u periodu do prve polovine 19. veka, kada je Srbija bila obrasla gustim šumama, a njena šumovitost je tada, prema nekim procenama, iznosila čak oko 80% tadašnje teritorije. Zato je neophodno nadoknaditi šumu koja nedostaje i stabla koja svake godine nestaju u planiranoj i neplaniranoj seči, objašnjava Vladimir Nikolić iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede Srbije.
Moramo da posmatramo stvari mnogo lokalnije, jer u Srbiji imamo opštine poput Majdanpeka i Žagubice koje imaju šumovitost preko 70%, a imamo i opštine poput Kikinde koje je isključivo poljoprivredna opština gdje je šumovitost ispod 0,5%. Ono što nam ide na ruku, to je prirodno
prirodna obnova. Nažalost, imamo sve veće migracije iz sela u gradove i neke površine koje su, da kažem, pre 100 godina bile šume koje su isključene zbog poljoprivrednog zemljišta, se sad polako vraćaju u šumu. Mi kao šumarska struka takođe vršimo neke intervencije, između ostalog i pošumljavanja, ali jednostavno pošumljavanje se trenutno vrši uglavnom na poljoprivrednom zemljištu. Treba nam nekih između 5-6 hiljada hektara godišnje da osnovimo nove šume, znači da ne intervenišemo u postojećim.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će u narednim danima potpisati ugovore sa 38 lokalnih samouprava u Srbiji, kojima će resorno ministarstvo sufinansirati projekte pošumljavanja sa ukupno 100 miliona dinara. Goran Sekulić iz Srpskog predstavništva Svetske zdravstvene organizacije za prirodu za naš program kaže da se po pitanju pošumljavanja poslednjih godina beleži pozitivan trend. Sa druge strane, objašnjava da zabrinjava kvalitet šuma.
Nije samo pitanje površine, nego i ono kakve su nam te šume, koliko ih dobro čuvamo i koliko se u stvari njima nadgovarajući način, kako upravljamo. Dan šuma upravo ima za temu te restauracije ili obnove šuma, koje u suštini ne odnosi se samo na pošumljavanje. Znači, jedna stvar je da gde gotovo možemo proširimo, povećamo udeo šumskih površina, ali s druge strane da postojeće šume unapredimo kako bi mogle upravo da nam pružaju one neke funkcije, odnosno benefite koje dobijemo od tih šuma.
Sekulić kaže da proces pošumljavanja nije jednostavan, ali ističe da svako treba da uradi onoliko koliko može.
Kod nas je obično problem kako naći te površine odgovarajući za pošumljavanje i kako to uskladiti sa drugim interesima. Znači, to je pitanje i prostorno planiranja, korišćenje prostora, lokalnih samouprava, drugih sektora koji imaju iste interese. Da to uopšte nije jednostavna stvar i nije stvar samo, da kažem, nedostatka financija za to i možda nekih kapaciteta, nego upravo i te neke saradnje između institucije sektora da se pronađu i dogovore ove površine koje bi se mogle ošumiti.
Da je svako stablo važno, pokazali su i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i ambasadorka Velike Britanije Sean McCloud. Oni su u sklopu akcije Drvo za Beograd sa predstavnicima britanskih kompanija posadili 189 stabala na desnoj obali Save.
Toplana na biomasu u Svilajncu puštena je u probni rad koji će trajati 2 sedmice.
Na nju je već priključena osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj i deo poljoprivredno-veterinarske škole sa domom za učenike, a planirano je da se u probnoj fazi priključe još dom zdravlja i sportska hala. Svilajnac sa Kancelarijom za javno ulaganje gradi toplanu na biomasu kako bi se ugasilo 12 kotlarnica u gradu na mazut i ugalj. Predsjednik opštine Predrag Milanović kaže da vrednost radova u prvoj od dve faze iznosi 220 miliona dinara.
Obeležava se Svetski dan poezije online. UNESCO je ovaj datum posvetio stihovima radi podsticanja pisanja, čitanja i prevođenja stihova.
Svake godine manifestacija nosi novi tematski predznak, dok se osmišljavanje koncepta prepušta drugom pesniku ili pesnikinji. U Kulturnom centru Beograda do utorka umjesto tribina osmišljena je dijaloška e-publikacija, a umjesto pesničkih pitanja publika će imati priliku da ih čuje preko videozapisa.
Udruženje novinara Srbije zahteva od premijerke Ane Brnabić i ministarke kulture i informisanja Maje Gojković da hitno zakažu sastanak radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, na kome će se razgovarati o napadima na KRIK i daljem funkcionisanju te radne grupe. Kako se navodi u saopštenju, udruženju se posljednjih nedelja obraća sve veći broj novinara, naročito iz manjih gradova, sa podacima o napadima i pritiscima koje trpe zbog svog rada i zahtevom da nadležni organi konačno preduzmu mere da ih zaštite. Sada vesti iz sporta, Snežana Pantović.
Rukometašice Srbije nisu uspjele da obezbede olimpijsku vizu pošto su sinoć na kvalifikacionom olimpijskom turniru u odlučujućem duelu izgubile od Mađarske sa 31-23. Sa dva poraza od Rusije i Mađarske, Srbija je propustila šansu da se na najvećoj svetskoj sportskoj smotri nađe prvi put posle 1988. godine. Pivotmen Dragana Cvejić emotivno je doživjela neuspeh našeg nacionalnog tima u pohodu na igre u Tokiju, najavljujući da će za većinu reprezentativki ovo u stvari je bilo posljednje takmičenje.
Mnogima od nas ovo bila posljednja utakmica u reprezentativnoj karijeri. Iskreno se nadam da će buduće generacije, da će naučiti iz naših grešaka, na kraju mi ispaštamo igrači, to je tako.
Naše devojke danas od 17:30 igraju poslednje meču sa Kazahstanom. A u toku su 4 utakmice 28. kola fudbalske Superlige Srbije, igra se 30. minut, Vojvodina Inđija 2-0, Novi Pazar Proleter 3-0, Mačva Čukarički 0-1, Rad Radnik 0-0. Srpski rvači Viktor Nemeš, Zura Dautašvili, Boban Živanović eliminisani su iz borbe za olimpijsku vizu. Na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Budimpešti poslednju priliku imaće na turniru u Sofiji od 6. do 9. maja. Za sada Srbija ima samo dvojicu rvača grčko-rimskim stilom, koji su uspeli da obezbede vizu za Tokio. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova u okviru 22. kola ABA lige u Podgorici ekipi budućnosti. Zvezda posle utakmice u Podgorici putuje u Moskvu, gde je u četvrtak od 18 časova čeka duel Evrolige sa CSKA.
Podsećamo, u Srbiji u poslednje 24 časa na virus korona pozitivna su još 4232 građanina, od testiranih 12442. Preminulo je 34 obolelih. U bolnicama je više od 5500 pacijenata, među njima je na respiratorima 235. Sada vest o situaciji u bliskom svemiru. Veliki asteroid proći će danas blizu planete Zemlje, ali, kako saopštava Američka svemirska agencija NASA, nema rizika od sudara sa našom planetom.
Asteroid širine 900 metara biće na udaljenosti od 2 miliona kilometara i to će, kažu astronomi, biti izvanredna prilika za posmatranje nebeskog tela, koje putuje brzinom od 124.000 km na sat. Asteroid je otkriven pre 20 godina, od kada se prati njegova putanja, a naredni prolazak asteroida pored Zemlje očekuje se tek 2052. godine.
Trenutno u Srbiji najhladnije na Kopaoniku 6 stepeni ispod nule, u Beogradu, Kragujevcu 2, Novom Sadu 4, Nišu 5, najtoplije u Somboru 7 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladno s kišom i snegom, popodne postepen prestanak padavina. U Vojvodini i na planinama povremeno jak severni i severozapadni veter. Najniža temperatura od minus 2 do 1, najviša od 0 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru oko minus 1, u toku dana oko 3 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.